Dorim ca și în această seară să continuăm în împărtășie cu Dumnezeu și rugăm pe Domnul din toată inima să ne dea un cuvânt potrivit pentru noi. De obicei, îmi este foarte greu să aleg un text de predică. Și știți de ce? Mă uit peste unul și zic că e foarte bun. Dar între timp îmi iasă altul. Și zic, și ăsta e bun. Și îmi iasă altul. Și ăsta ar fi bun. Și îmi ia foarte mult timp să caut un text, că toate sunt bune. Dar când cineva îți spune textul în față, este mai greu. Dar ai scăpat de o altă grijă. Când eram la studii, ne dădea textul, noi îl alegeam. Ne dădea timp jumătate de oră și după jumătate de oră trebuia să-l expunem. Dacă nu foloseam așa cum ei ne pretindeau, primeam nota cuvenită. Nu am vrea după masa aceasta să vorbim nici despre note, nici despre cât de grozavi suntem noi, ci am vrea după masa aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în viețile noastre. Întotdeauna când în fața noastră este adus un text, mă gândesc dacă este folositor pentru mine și ce învăț eu din el. Apoi mă gândesc dacă eu îl expun, ce învățătură voi aduce bisericii? Nu cumva să aduc o învățătură eronată, pentru că voi fi tras la răspundere? Nu cumva să aduc ceva ieșit din context, pentru că altfel ne putem îndrepta pe un alt tărâm. Așa că, în după masa aceasta, aș dori cu toții să ne îndreptăm cuvântul spre acest text biblic care a fost citit și să vedem ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună nouă în după masa aceasta. Desigur că poruncile lui Dumnezeu, de multe ori și de unii drept catalogate, spun că sunt ceva împotriva firii lor. Adică cum? Nu de mult stăteam de vorbă cu un tânăr din adunare și îl întreba, mă, tu înțelegi ceva de la adunare, din Biblie, ce se cântă, ce se citește? Înțeleg și nu înțeleg, dar un lucru nu-l înțeleg. De ce nu te lasă să te distrezi? Asta nu înțeleg la adunare. Pentru că poruncile acestea date de Dumnezeu sunt niște îngrădiri, așa le consideră unii, în care nu-și pot satisface pofta trupească, plăcerile sau să se distreze, așa consideră unii. În schimb, noi nu am vrea să gândim în felul acesta, ci în după masa aceasta am vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem poruncile lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei, ca un mesaj salvator pentru noi. Dacă Dumnezeu a lăsat o poruncă să nu furi, să nu prea curvești, știți de ce a lăsat-o? Nu ca să te îngrădească, ca să te salveze. Pe lângă toate că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, este și Salvatorul nostru. Imaginați-vă că am fi naufragiați pe un ocean. Barca în care suntem noi este gata să se scufunde. Între timp apar echipele de salvare și ne aruncă câte un colac din acela vopsit cu roșu și alb. Și când noi suntem în pragul disperării, să zicem, nu, eu vreau unul albastru, nu-l vreau pe ăsta. Îți arunc o funie de salvare și nu, eu nu vreau tu să mă salvezi, eu vreau să vină altcineva. După masa aceasta am dorit să privim aceste porunci a lui Dumnezeu ca niște porunci trimise care reflectă caracterul lui Dumnezeu și care sunt trimise pentru noi nu să ne îngrăzească, ci să ne salveze. Uitându-mă peste textul acesta, desigur că frații au pus și un titlu acestui text, trecerea aceasta de la omul firesc la omul duhovnicesc, cum omul se poate schimba, și Apostolul Pavel amintea înainte că despre cei stricați, lacom și așa mai departe, ei nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și menționează, așa erați unii din voi în trecut, dar ați fost spălați, curățiți, sfințiți prin jertfa lui Iisus Hristos. Haideți în această după masă să ne uităm în textul acesta, și fiindcă textul acesta vorbește de multe ori și amintește de multe ori despre trup, să vorbim despre trup. Fiecare din noi în după masa aceasta avem un trup. Și trupul acesta este așa de frumos construit că el se aseamănă cu Hristos, cu Dumnezeu. Așa spune cuvântul. L-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Fiecare din noi avem un trup și în după masa aceasta să vedem ce facem noi cu trupul acesta. Noi l-am primit de la Dumnezeu și psalmistul spune într-un loc tainic, ascuns acolo, când nimeni nu știe, așa m-a țesut Dumnezeu, ne-a țesut pe fiecare din noi și ne-a făcut o ființă așa de minunată. Ce facem noi cu trupul acesta? Și am intitulat mesajul Trupul credinciosului ca mădular al lui Hristos. Uitându-mă peste acest text, Apostolul Pavel pune trei întrebări. Nu știți, adică cumva le spune corintenilor, bisericii din Corint, bă, voi știți, eu v-am spus acestea, voi ați învățat toate aceste lucruri și acum iară voi îmi scrieți și puneți diferite probleme și întrebări. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Oare nu știți? Nu știți, a doua întrebare, că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Oare nu știți? Și a treia întrebare. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Oare voi nu știți lucrurile acestea? Și am vrea după masa aceasta să ne uităm cum este caracterul trupului care este în Hristos. Fiecare din noi socotim lucrul acesta și ne încadrăm că noi suntem al lui Hristos, ne-am întors la Hristos, mergem pe calea lui Hristos și așteptăm să moștenim viața veșnică împreună cu Hristos. Dar fiecare din noi în seara aceasta trebuie să ne uităm la trupul nostru. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Și când auzi lucrul acesta, auzi mă, trupul nostru mădularea lui Hristos? Păi stai un pic, dacă așa stau lucrurile, trebuie să ne oprim, să ne punem întrebarea, să ne gândim, ce facem cu trupul nostru? Ce facem cu el? Facem ceea ce vrem? Noi nu mai suntem al lui Hristos, noi nu mai suntem ai noștri. Noi suntem al lui Hristos. Atunci când Hristos locuiește în noi. Dar dacă nu locuiește, dar dacă nu mai suntem mădulare în Hristos, atunci a cui suntem? Există împărăția lui Dumnezeu în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și există împărăția cealaltă, a lumii, în care locuiește Duhul lumii. Și aici se menționa în textul nostru. Cine se lipește de o curvă, se face un singur trup cu ea. Acolo este o altă împărăție, împărăția întunericului. Haideți să ne uităm în cuvântul nostru să vedem cum este caracterul trupului care este în Hristos. În primul rând, el are o viață echilibrată. El are o viață echilibrată. Spunea cuvântul, începea cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Curvia este îngăduită? Aici, dacă citim, am putea spune, îngăduită, numai să nu pună stăpânire. Dar ce poate fi îngăduit și să nu pună stăpânire? Drogurile sunt îngăduite, dar să nu pună stăpânire? Faptele rele sunt îngăduite, dar să nu pună stăpânire? Nu! Și desigur că, dacă ne uităm în textul de mai sus, Apostolul Pavel vorbește cu totul și cu totul altceva și chiar în versetul 13 menționează și spune despre mâncăruri. Trupul acesta al creștinului trebuie să aibă un stil de viață echilibrat. În lumea antică, în lumea romană, se practica, așa zis, să nu-i zicem sport, un obicei. Nu știu dacă ați auzit, dacă ați citit despre ele, erau așa numiții vomitori. Deci ei mâncau foarte mult, plăcerea lor era să mănânce foarte mult, aveau un loc undeva unde se duceau și dădeau afară ca să poată mânca din nou. Și apoi iară mâncau și iară mâncau și iar făceau la fel pentru că plăcerea lor era numai să mănânce. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. M-am uitat în limba greacă să vedem ce vrea să spună, cum de nimicește. Și acolo are cu totuși cam un alt înțeles, adică se vor sfârși lucrurile acestea. Pântecele și mâncărurile acestea la un timp se vor sfârși acestea. Pentru că noi atunci când ne prezentăm și vom fi înaintea Tatălui cu trup, cu suflet, va fi întreg, nu va fi fără pântece. Și mai spune cuvântul Domnului că atunci și acolo El se va încinge și ne va servi la masă. Dar aceasta este o altă direcție. Deci, trupul credinciosului care este în Hristos trebuie să aibă un stil de viață echilibrat. În hrană, nu să mănânci până nu mai poți. Nu să dai totul numai pentru mâncare. Și am întâlnit pe cineva odată, s-a dus undeva să ia un fruștiu, cum spunem noi. A fost foarte bun. De ce a fost foarte bun? Pentru că a costat 150 de euro un fruștiu. Păi ce a putut fi? Păi a fost salam, a fost unt, a fost... Păi și cum a fost așa de bun? Păi a fost bun, cum a fost 150 de euro. Interesant. Apoi noi trebuie să avem, trupurile noastre trebuie să aibă un stil de viață echilibrat în privința îmbrăcămintelor. Azi dimineață se spunea aici și fratele Lucuța a menționat despre tineri, băieți, fete, unele fete, așa cred, eu am stat de mult de vorbă cu unele și cred că dacă se îmbracă cumva mai extravagant sau să li se vadă unele forme ale corpului, băieții se vor aținti înspre ele. Și eu am fost băiat și nu m-aș fi pus ochii spre o asemenea fată. Un băiat credincios se uită la o fată credincioasă. O fată credincioasă se uită la un băiat credincios, așa că nu vă înșelați în privința aceasta. Îmbrăcându-vă neconform Bibliei, dacă vă îmbrăcați așa să atrageți privirile altora și totuși ați reușit ca un băiat să-l cuceriți prin îmbrăcăminte, să știți că și el este ca voi. Nici el n-are teamă de Dumnezeu și a zis, am prins unul, n-ai prins nimic. Cum ești tu, așa-ți dă Dumnezeu și ție. Un băiat credincios se uită la o fată credincioasă îmbrăcată cuvincios și Biblia spune că îmbrăcămintea noastră să fie cu rușine și cu sfială și așa mai departe. Și apoi, credinciosul care este mădular în trupul lui Hristos își protejează trupul. Ați văzut că în vremurile noastre sunt fel și fel de invenții printre tineri să-și schimonosească trupul. Azi l-ai văzut așa, mâine nu-l mai cunoști. Băi, ce s-a întâmplat cu el? Azi e frumos, mâine e fața schimbată. Și-au făcut niște operații, de el nu mai e normal. Săptămâna aceasta am mers undeva la un termin cu mașina, m-am oprit și trebuia să mă duc la un termin și o familie de bătrâni trece pe lângă mine și mă abordează. Domnule, nu vă supărați, sunteți cumva instalator? Nu! Dar pot să fac și instalații. Sunteți zugrav? Da, sunt zugrav. Ești parchetar? Ești parchetar, de toate. Domnule, eu am o problemă. Am nevoie de un om să-mi renoveze un apartament, dar uite care e problema. Eu sunt creștină. Nu i-am întrebat de ce nație este. El părea austriac, ea părea undeva în zona asiatică. Eu sunt creștină. Eu nu primesc un om la mine în casă care e tatuat. Pentru că eu sunt creștină. Și am zis, și eu sunt creștin, nu m-am tatuat și nu mă tatuez niciodată. Atunci ești bun. Poți să vii la mine să lucrez. Vezi tineri din biserică că se tatuează. Dar nu se tatuează. N-ai să vezi vreodată un înger. N-ai să vezi tatuaj cu biserica Elim din Viena sau cea de la Brun. imagini din acestea urâte ai să vezi tatuate și în cele mai multe cazuri, demoni. Tatuați pe spate demoni, tatuați pe față demoni, pentru că intră într-o altă lume, în lumea demonilor. Noi nu avem voie să ne schimonosim trupul. Noi avem nevoie și avem de la Dumnezeu porunca aceasta să ne păstrăm trupul curat și în cuvântul lui Dumnezeu spune când ne apropiem și venim la casă și trupul acesta să fie curat și spălat cu apă. Dar de cum? De alte lucruri. Apoi, un alt caracter care trebuie să conțină trupul acesta care este în Hristos, trebuie să fie sfânt. Trebuie să fie sfânt. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Trupul acesta nostru, care este mădular în trupul lui Hristos, el trebuie să fie sfânt. Și Apostolul Pavel, când vorbește romanilor în capitolul 12, el spune așa, duceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ce va fi aceasta pentru voi? Vrei să aduci slujbe duhovnicești înaintea lui Dumnezeu? Vreau să aduc slujbe duhovnicești? Adu trupul! În primul rând, vino cu trupul, jertfă vie, sfântă, plăcută! Trupul acesta care este în Hristos, el trebuie să fie sfânt. Trupul acesta care este în Hristos trebuie să aibă toleranță la păcat? Zero. În vremurile noastre găsim multă îngăduință. Merge și asta, merge și asta. Un trup care este mădular în Hristos, toleranță la păcat? Zero. Când eram eu copil, am cunoscut un caz în zona noastră, o soră, căsătorită fiind cu copii, alunecat în patima aceasta rea a necurăției. Și ea totuși a continuat să vină la adunare. Toată viața ei, am cunoscut-o personal, și toată viața ei a venit la adunare. Bineînțeles, frații au luat măsuri, au pus-o deoparte, i-au dat dreptul să vină la adunare toată viața, dar nu i-au mai dat drepturile niciodată. Nu vreau să spun că ceea ce i-au făcut a fost bine. Probabil au fost prea radicali. Ea a venit toată viața la adunare. Dar m-am gândit cu câtă strictețe tratau ei păcatul. Zero. Și au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi face eu din mădularele unei curve? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Știți cât e toleranță la păcat? Zero. Mi este foarte frică astăzi să nu fim amăgiți. Și ne-e frică tare. Măi, nu cumva să vină un proroc și ne informăm, o fi de la Domnul, nu o fi, că dacă duce ceva să nu ne amăgească. Mă, să nu vină cineva să ne spună ceva că poate ne amăgește. Și noi, ca creștini, mă, să nu fim amăgiți. Oh, ce să mai zic acum cu vaccinul? Deși am hotărât să nu vorbesc niciodată, să nu predic de vaccin. Dar fac o mică paranteză. Nu-mi place să vorbesc de lucrurile acestea. Fac o mică paranteză. La toți ne frică să nu fim înșelați cu vaccinul. Și auzi atâtea și lucrări care par descoperiri și altele și câte și mai câte despre vaccin. Nu vreau să spun că e bun sau că e rău, că nu sunt medic în domeniu. Și n-am să spun lucrul acesta niciodată. Unii spun că e bun, alții spun că e rău. Un lucru vreau să vă spun. Coca-Cola, medicii spun și noi toți știm că nu-i bună. Și aproape toți folosim. Chiar dacă nu în măsuri, câte un păhărel folosim. Și nu e bună. Apoi o altă problemă, că e frică să nu fie înșelat, nu cumva să fie semnul fiarei. Aici pot să vă spun că nu este semnul fiarei. Și aceasta am dovadă biblică, pentru că semnul fiarei nu va apare acum și în felul acesta. Dar aceasta este o altă problemă. Și ne este foarte frică să nu fim înșelați. Știți cum putem fi înșelați? Dacă cineva vine și ne predică toleranță față de păcat. să fim mai îngăduitori, să înțelegem tinerii că așa e situația, vremurile de acum, ei pot să mai trăiască și împreună, știți, și-l primim și-l acceptăm, știți ce am pățit? Am fost înșelați. Dacă cineva vine și ne predică libertinismul, am fost înșelați și nouă ne frică să nu ne înșelăm cu vaccinul, să nu ne înșele cineva, să nu ne spună că să nu ne spună cineva o altă evanghelie. Uite cum putem fi înșelați. Dacă vine cineva și ne spune, a, păi merge și asta, merge și asta, merge și asta. Toleranță față de păcat, un trup care este în Hristos, este zero. Și Domnul să ne ajute să trăim sfinți. Mi-am adus aminte de înțeleptul Solomon. În Proverbe, în capitolul 6, tind să înțeleg, să cred, să deduc de acolo că îl fericește pe hoț, pe un hoț, dacă citiți acolo în capitolul 6, îl fericește pe un hoț și zice, dacă hoțul cumva este prins, că i-a fost foame, nu este pedepsit, dar totuși trebuie să dea de 7 ori înapoi sau îi se ia tot ce are în casă. Dar va scăpa cu viață. Dar dacă cineva curvește cu nevasta altuia, el va fi nimicit, se va duce la pierzare. Cum va vrea să-l fericească pe hoț, chiar dacă dă tot ce are față de păcatul acesta al curviei. Plus că mai spune acolo și gelozia bărbatului când se înfurie și toate nenorocirile care vin peste un om care este fără minte. Domnul să ne ajute să rămânem sfinți în Hristos. Trupurile noastre să rămână în Hristos, sfinți, fără pată. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, un ultim punct din textul acesta, trupul care este în Hristos trebuie să fie un loc a întâlnirii cu Hristos. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Nu știți lucrul acesta? Trupul acesta al nostru este un loc de întâlnire cu Hristos. Noi mergem la rugăciune, ne rugăm, stăruim, vorbim în altă limbă, Duhul Sfânt ne dă îndemnuri. Noi ne întâlnim cu Hristos. Trupul nostru, în trupul nostru locuiește Hristos, locuiește Duhul Sfânt. Ce smerenie ar trebui să avem noi față de trupul acesta care este în Hristos? Cum ar trebui să ne raportăm noi când știm că în trupul nostru locuiește Hristos? Și este locul de întâlnire unde eu mă întâlnesc cu Hristos, în Duhul meu, în sufletul meu. Cum ar trebui să ne raportăm noi la lucrul acesta? Ce-am făcut noi cu trupul acesta al nostru? Ce facem noi cu el? L-am pus noi în slujba Domnului? Mai locuiește în noi Duhul Sfânt? Întâlneam un tânăr și de multe ori, nu știu, îmi place să vorbesc cu tineri, să-i întreb de situația lor, chiar aici pe hol. Și se făcea stăruință la noi și i-am zis, măi, nu te duci și tu la stăruință? Nu, frate, eu am primit Duhul Sfânt anul trecut. Dar eu știam că el avusese o viață în timpul acesta de un an, așa cum nu trebuia. Și i-am zis, mă, dar tu știi că tu, viața ta cum a fost de atunci și până acum, nu cumva ai pierdut Duhul Sfânt? Nu cumva în tine nu mai locuiește Hristos? Nu, nu, știu, e aici, stă liniștit aici, e aici, am grijă de el, nu-l lăs. Ei, Duhul Sfânt nu-l putem noi ține așa, stai aici, nu pleca. Duhul Sfânt locuiește într-un trup sfânt, curat, într-un trup dedicat pentru Dumnezeu. Nu se poate altfel. Cum ne apropiem noi de Dumnezeu? Ce aport aducem noi ca și mădular în trupul lui Hristos? Cum ne raportăm noi cu trupul nostru față de splendoarea aceasta măreață care a făcut-o Dumnezeu pentru noi? Și spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel, ce favor minunat am avut noi și avem, comoara aceasta de preț, comoara aceasta de preț o purtăm în noi, în trupurile noastre, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Și prorocii și cei din vechime cercetau să vadă în ce împrejurări și în ce vremuri are în vedere Duhul lui Dumnezeu și le-a fost spus, nu pentru voi sunt aceste lucruri, ci au fost pentru noi. Când Dumnezeu a găsit cu cale să trimită în lume pe Fiul Său să ne mântuiască și apoi să trimită un mângâitor care să fie cu noi și noi până la sfârșitul veacurilor și noi să avem părtășie cu Dumnezeu. În seara aceasta, fiecare din noi ne putem pune o simplă întrebare. Ce-am făcut noi cu trupul nostru până acum? L-am dat noi în slujba lui Hristos? S-a folosit Hristos de trupul nostru? Mai locuiește în noi Duhul lui Dumnezeu? Sau am pus trupul acesta în alte slujbe? Cuvântul Domnului încheia în seara aceasta cu versetul 20. Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Noi am fost cumpărați cu un preț, fraților, pentru noi, pentru trupurile noastre, pentru ființele noastre, s-a plătit prețul la Golgota. Iisus Hristos a plătit cu sângele Lui, ca noi să fim salvați, să fim eliberați. Pentru noi s-a plătit un preț, am fost cumpărați cu un preț de sânge. Și ne spune mai departe, proslăviți dar pe Dumnezeu. Unde? Așa numai de pe buze, cântarea de duminică, corul, fanfar, hai să facem și noi ceva. Foarte frumos spune aici, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care nu mai sunt ale voastre, cele sunt ale lui Dumnezeu. Și în încheiere aș dori ca fiecare din noi, până la venirea Domnului Iisus Hristos, să ne păzim întregi trupul nostru, sufletul nostru și duhul nostru. Amin.